Hallo, hallo. Velkommen til en ny episode av Senter Ungdommens Internasjonale Podcast, Fred, Frihet og Tollvern. I dag så skal vi ha en kjempespennende episode. Vi skal snakke om et vanvittig stort tema. Vi skal prøve å koke ned til noen punkter som vi synes interessante. Jeg heter fortsatt Jesper Nord og internasjonal leder. Med meg i dag så har jeg Kristin Ammerud. Har du lyst til å si litt om deg selv?
Ja, jeg heter Kristin Ammerud. Jeg kommer fra Gudbrandsdalen, Fåvang. Jeg studerer arbeids- og organisasjonspsykologi og med internasjonalt utvalg da. Og mitt arbeidsområde internasjonal handel, så det blir jo det.
Kult. Og du har gledet deg lenge til å være med på den podcasten her, har du ikke det?
Ja, jeg har gruet meg litt da, men nå får jeg en prøve, så får jeg se hvordan det går.
Det blir som regel veldig artig. Og så har vi med oss storfint besøk i tillegg i dag. Vi har med oss stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.
Tusen takk for å bli invitert. Det var veldig artig.
Yes, kan du si litt om deg selv, Sigbjørn? Hva det som bakgrunnen din uten å være stortingsrepresentant nå?
Altså jeg har jo vært med i, altså jeg meldte jo meg inn i senterungdommen for etter hvert ganske mange år siden. Det var jo internasjonale spørsmål og spesielt EU-saker som vekte mitt politiske engasjement sånn i oppkjøringen til EU-avstemningen før den, altså den folkeavstemningen som var i 1994, som begynner å bli ganske lenge siden. Så var jeg aktiv i senterungdommen i en del år på 90-tallet, var også leder fra 1998 til 2000. Så etter det så var jeg leder i Nei til EU i 5 år, og så jobbet jeg en del år på Stortinget, utredet alternativ til EØS, gjorde en periode, og så har jeg suttet nå på Stortinget siden 2017. Ja.
Du trives godt på Stortinget?
Ja, jeg synes det. Altså når en er engasjert i politikk, så er jo ikke, det er jo et utrolig stort privilegium å kunne få være på Stortinget og jobbe med politikk og representere viktig interesse både nasjonalt og internasjonalt for Senterpartiet. Utrolig spennende.
Det høres bra ut. Vi prøver alltid å grave frem litt på de gjestene som kommer. Vi har ikke lyktes med å grave frem så mye hittil, men på deg så var det litt å finne Sigbjørn.
Ja, nå er jeg spent.
Blant annet en historie fra, det blir vel en del år siden, da du hadde gått 44 mil fra Oslo til Loen for å delta ja. På et kommunestyremøte.
Ja, stemmer. Ja, det er riktig efter at når jeg på den tiden så styrte jeg på oss på det som den gangen heter Landbrukshøgskolen, nå heter jo det NMBU. Og så var jeg også valgt inn i kommunestyret i Naustdal, som nå er jo det en del av Sunnfjord kommune. Det er jo, jeg blir jo helt gående i hauet av å prøve å fortelle hva den er ifra, liksom da jeg så endring på navn og sånn, men uansett den gangen så heter jo en Naustdal kommune. Og jeg mente jo at det var viktig at vi som er ungdommer også skal kunne delta i lokalpolitisk arbeid i et kommunestyre. Det er jo ikke så mange ungdommer som vil engasjere seg. Og derfor så ønsket jo jeg også, når jeg hadde blitt valgt inn, og møte i kommunestyret og representere også et perspektiv altså fra ungdoms side. Og så var jo det, hvis jeg skulle sitte i kommunestyret noen plass, så var jo det i heimkommunen min der jeg var valgt inn, så jeg synes jo at det var viktig. Mens det ble jo en stor sak da, og der kommunestyret delte seg på midten omtrent om jeg skulle få dekket heimreise eller ikke, så var det veldig sånn der.
Så skapte litt krig i hjemkommunen?
Ja, det gjorde det, og det var veldig sånn spesielt også å være liksom gjenstand for diskusjoner i kommunestyret om man skal få dekket reise, godtgjørelse til et kommunestyremøte eller ikke. Mm. Og så endte jo da med at et flertall i kommunestyret med en stemmes overvekt bestemte at nei, jeg skulle ikke få dekket heimreise. men så endte jo med at de mente jo da, men det er riktig at en skal jo kunne få dekket heimreise, men de mente jo da at det måtte begrenses til opp til 5 mil.
Ja.
Sånn at innenfor 5 mil så kunne en få dekket reise. Så det betydde jo at alle de andre som satt i kommunestyret, de kunne jo få dekket alle sine reiseutgifter fullt ut, mens jeg da fikk dekket inntil 5 mil av reiser. Og da jeg sa på spøk i en sammenheng at ja, hvis jeg ikke får dekket hele reisen, så skal jeg gå hjem igjen i protest.
Måtte du gjøre det?
Da hadde du sagt det da.
Ja, da hadde jeg sagt det. Så da gjorde jeg det. Eller jeg slapp jo å gå de siste 5 milene, for at jeg fikk jo dekket, så gikk jeg de andre 44.
Ja, ikke sant. Ja.
Så det
Ja, du fikk deg kaffe 5 mil da.
Ja, ikke sant. Det var for så vidt nok med 44. Det var det. Og så hadde jeg følgebil så at jeg fikk skyss hvert fall gjennom tunnelene på veien, så jeg slapp jo å gå gjennom deg. Men det Ja, jeg brukte vel 11 dager, tror jeg. Det var sånn cirka 4 mil om dagen. Så det var...
Heftig.
Ja, det var egentlig det. Og gikk jo stort sett på asfalt, så det var jo litt mer enn det som var egentlig tilrådelig, men hadde ikke mer tid. Skulle rekke landsmøte i senterungdommen, noe som var i Loen da.
Ja, ikke sant.
Men det som var artig i etterkant, eller som jeg synes var viktig, det er jo at det ble... Altså, fylkesmannen gikk inn i etterkant og sa jo... har krav på å få dekket reise, og det ble også presisert fra kommunaldepartementet at studenter som sitter i et kommunestyre skal få dekket reise, selvsagt etter billigst reisemåte.
Ja.
Det er jo ikke sånn som rådmannen, han hadde jo regnet ut hvor mye det ville bety hvis jeg skulle ta flytur og tur på alle møter, men det var ikke det jeg så for meg, men det å kunne delta i politisk arbeid, det mener jeg jo er en sånn grunnleggende hjørnestein i politikken da.
Mm.
Og kanskje ikke minst for ungdom, som ofte studerer i perioder unna der som de bor og har lyst til å engasjere seg og for å ha da beholde bånda hjem igjen og kanskje har lyst til å flytte hjem igjen når de er ferdig å studere, burde jo være en stor verdi for de lokalsamfunnene å ha ungdom som er representert og ikke se det som bare en sånn utgiftspost.
Ja, jeg helt enig, og jeg tror jo det samme hadde jo skjedd med meg, tror jeg, hvis jeg ikke hadde fått, for jeg studerte
jo. Ja, du hadde gått 45 mil du også.
Ja, det var vel litt over 30 bare, for jeg trodde ikke Trondheim, så det var ikke så mye i forhold til deg. Nei. Hadde jeg fått dekket 5, så hadde vi jo kanskje vært ned på 25 mil også, men det hadde blitt vanskelig, altså. Så der skapte jo virkelig noen sjokkbølger da, og fikk det noen reell endring.
Ja, så nå slipper vi oss det, og så er jo begge folkevalgt hjemme.
Ja.
Så,
noen måtte ta støtten.
Ja, ja. Noen måtte
ta støtten.
Takk for det.
Men hvis vi går litt videre fra det å gå til kommunestyremøter og se litt lengre ut i verden, for temaet i dag, det var jo handelspolitikk, handelsavtaler.
Mm.
Hvis vi begynner sånn helt grunnleggende, hva er egentlig en frihandelsavtale? Hva betyr det at to land eller to gruppeland har frihandelsavtaler?
Ja, tradisjonelt så har jo frihandelsavtaler vært knyttet til varehandel. For at i utgangspunktet gjennom internasjonalt handelsregelverk så opererer jo mange land, har mulighet til å gjøre det, har det også tollsatser på import for å kunne beskytte sitt næringsliv. Fordi at det er jo ulike både lønns- og prisnivå i ulike land, og det å da kunne bruke det enten i en periode, når du er i en oppbyggingsfase av prøve å bygge opp en egen industri på noen områder, altså industrialisering, sånn som også Norge har gjort tilbake i tid, men også generelt sett for å utjevne forskjeller i kostnadsnivå, så det å bruke tollsatser er et kjent virkemiddel som en også har lov til. Men så har en gjerne da også behov for å importere noen varer, og da inngår en gjerne frihandelsavtaler, enten såkalt bilateralt, altså med ett land, sånn som Norge driver jo og forhandler nå, for eksempel med Kina. Det er jo mellom, i så fall en handelsavtale mellom Norge og Kina, er jo et stort spørsmål i hele tatt om det er klokt å gjøre, men så kan jo en også være at en går sammen i grupper land og forhandler sammen, sånn som vi gjør i EFTA, for eksempel, der Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz inngår felles handelsavtaler med en del andre landområder i verden. Og tradisjonelt sett så er det som sagt det å redusere toll på varehandel som sånne frihandelsavtaler handler om, men etter hvert så har jo det har blitt stadig mer vanlig å ta opp andre spørsmål som går på tjeneste, som går på mulighet til investering og så videre.
Så det blir mer og mer altomfattende egentlig, det som ligger i en handelsavtale?
Ja, det gjør det, og sånn sett så blir jo det også mer hva skal jeg si, politisk krevende, for at en ting er hvis du har en handelsavtale på et begrenset område og sier at ok, hvis du skal handle med et annet land, så reduserer du tollsatsene på noe som vi er kanskje interessert i å eksportere til det landet. Det kan være fisk eller det kan være noe annet. Og så motsatt vei så reduserer vi tollsatser på noe som det landet er interessert i å eksportere til oss. Men når en etter hvert går inn på kanskje ikke minst tjenestområdet og investeringer, så griper jo en etter hvert inn i I og nasjonal handlefrihet og det ser jo en altså, nå skal ikke vi snakke spesielt om EU og EUS, men det jo en type handelsavtale som veldig inngripende, som berører vår mulighet som land til å føre en selvstendig politikk på distriktspolitikk, råderett over naturressurser, arbeidslivspolitikken. Altså, dess mer omfattende sånne handelsavtaler er, dess mer berører jo de vår mulighet til å kunne styre selv. Da. Og det er jo en krevende balansgang. Ja.
En slags som verdens handelsorganisasjon håper jo på en måte dømmers posisjon her da,
ja.
Forhold til fri handel og...
Ja, altså Verdens Handelsorganisasjon er jo da, altså før en fikk Verdens Handelsorganisasjon, den fikk en vel i 1995, eller trådde i kraft fra 1995, og før det så hadde en også et GATT, som igjen handlet mest om varehandel og redusere toll internasjonalt mellom land på varehandel. Mens den fikk Verdens Handelsorganisasjon, så fikk jo en også internasjonale kjøreregler på mange andre områder, som dels er felles mellom alle de landene som med i WTO. Nå husker jeg ikke i farten akkurat hvor mange det en plass mellom 170 og 180 land.
Ja.
Så dels er det felles kjøreregler mellom alle land, og sånne kjøreregler som også sier det at hvis, altså, at du skal behandle, ja, i prinsippet behandle alle land likt da. At hvis du kan ikke liksom bare si at vi liker Sverige bedre enn Finland, så da gir Sverige noen helt andre regler enn Finland. Det skal være noen sånn felles kjøreregler i bånd.
Ja.
Men så kan du ha frihandelsavtaler med enkeltland i tillegg. Men det at den fikk Verdens Handelsorganisasjon gjorde jo også det at det for det første så reduserte den tollsatsene på internasjonal handel veldig mye i forhold til hva som var før. Og laget et mye mer omfattende regelverk for internasjonal handel og med tjenester på en del andre områder, som dels er felles for andre, alle land, og dels så forhandler jo grupper WTO-land og ytterligere mer omfattende regler. For eksempel regler for det som går på offentlige anskaffelser. Det er jo ting som vi er omfattet av gjennom EØS, men som vi også er del av en WTO-avtale på. Men som ikke gjelder alle WTO-land, men en cirka 40 stykker eller noe sånt er det vel. Sånn at jeg tenker jo at WTO er jo en viktig bondplank i internasjonalt samarbeid. Det er krevende sider med WTO-samarbeid også, men likevel så er jo det et samarbeid mellom selvstendige land, og der hvert enkelt land bestemmer hvor langt den vil være med. Men selvsagt er jo det et betydelig press også på at en i noen sammenhenger skal åpne opp mer for handel, på landbruk eller på andre områder. Men det som ofte er litt undervurdert er jo nettopp WTO-regelverket, for at i den norske debatten om handelsavtaler, så er jo, ja, for eksempel når det gjelder EU da, så sier de at vi må jo ha EØS, og hvis vi ikke har EØS, så må vi i hvert fall ha en handelsavtale, og det er jo ikke det vi vil jo ha en handelsavtale med EU. Men samtidig så er det mange land som har omfattende handel med EU, eller omfattende handel med hverandre, som ikke har noen handelsavtale med hverandre, men som bare forhandler, altså bruker WTO-regelverket da, til å regulere handelen. Mellom USA og EU, for eksempel, de har ikke per i dag noen handelsavtale seg imellom. Og samles med viktige land i Sør-Amerika, eller også Australia og andre land, så baserer han seg primært på det regelverk som han har i WTO.
Ja, jeg tenkte litt på hva Senterpartiet sine tanker har vært da, når han har drivet med internasjonal handel og arbeid med det. Hva på en måte lugget til grunn da.
Altså Norge er jo et land som har vært opptatt av å delta i internasjonal handel opp gjennom tidene. Men samtidig så er vi et land som har vært veldig opptatt av at vi skal kunne styre vår egen samfunnsutvikling på viktige områder. Når vi har bygd opp Ja, for eksempel den forvaltning som vi har av vannkraftressurser I Norge, så det utifra også at vi har et nasjonalt regelverk som både legger til rett for at du har nasjonal styring og kontroll, men også at det, verdiene skal komme fellesskap til gode. Mm. Og samles også når vi fant olje I sin tid på slutten av 60-tallet, så cirka 50 år siden begynte å produsere olje I Norge. Samles da også at den hadde et tydelig regelverk som både la til rette for at det her, når det ble verdiskaping arbeidsplasser, at det skulle kunne fordeles mange plasser I Norge, og at også de store inntektene som man fikk fra der skulle komme fellesskap til gode. Mm. Og det jo kamper som hver på sin måte egentlig har skjedd hele veien opp gjennom historien, og som fortsatt pågår, og mellom og mange land som ikke kommet så langt I sin utvikling økonomisk som Norge, så jo det kanskje spesielt viktig I dagens situasjon at den har mulighet til å beskytte sitt eget næringsliv I en periode der en I en oppbyggingsfase, har mulighet til å produsere mat til sin egen befolkning, har mulighet til å bygge opp industri, hvis det for eksempel teknologi som en utvikler, at den har mulighet til å kunne beholde, altså ha kontroll over det nasjonalt også. Så det mange sånne problemstillinger knyttet til handel. Nå deltar jo for eksempel Norge i en prosess I WTO om en såkalt datahandelsavtale som der en snakker om fri flyt av data nasjonalt internasjonalt høres jo I utgangspunktet flott ut men det også jo krevende både av hensyn til kan være personvern kan være sikkerhet
men det hadde WTO handels
Ja. Så, og det jo et eksempel på en forhandling der mange WTO-land, men ikke de alle deltar. Per I dag det vel cirka halvparten av medlemslandene I WTO som deltar der. Og det som bekymrer meg litt, og som også Senterpartiet var opptatt av, jo at vi egentlig ikke så glad I det der med at en gruppe av WTO-land driver og forhandler handelsavtaler innenfor rammen WTO, fordi at det som ofte skjer jo at det en del WTO-land og typisk mange fattige land også som egentlig mot I hvert fall det grunnlaget som ligger der for forhandlingene og så I stedet for å lytte til deg så det grupper av land som da går inn og så lager avtaler og så prøver de å bruke de avtalene I neste omgang som en brekkstang for å få gjennomslag for det breite WTO Så det synes jeg et stort problem og vi har jo stilt en rekke spørsmål rundt hvordan Norge deltar I de forhandlingene om e-handel eksempelvis for at jeg mener det både det viktige hvordan vi ivaretar nasjonal interesse for at jeg mener jo at det ikke I nasjonal interesse å bare tenke at du skal ha sånn fri global flyt av data og
det høres jo veldig bra ut
Det høres veldig bra ut, men samtidig hvem det som tjener på det? Ja, kanskje Facebook og Google og Amazon og så videre, men kanskje ikke nødvendigvis det enkelte land og muligheten til å regulere og lage, altså både med tanke på næringsutvikling, men også med skattlegging, men også som sagt når det gjelder personvern og sikkerhetsspørsmål, så det nok en krevende side ved seg ved veldig stor flyt av data globalt da. Så, men det et stort spørsmål og det vanskelig men nettopp derfor så tenker jeg at det utrolig viktig at den, når en har sånne forhandlinger at en har det mellom alle WTO-land og ikke at det bare en gruppe av land som kanskje da har noenlunde felles interesse som, som forhandler seg imellom
Så har jeg pratet litt om det og skeptisk selv så ja, det blir nok noe skriveri om det etterkort så
Oh yes, men bare sånn, vi har snakket mye om WTO, tenker du at, la oss si, for Senterungdommen og Senterpartiet jo mildt sagt litt kritiske til EU, EØS. Tenker du at det hadde vært en fin verden der vi ikke hadde avtaler som EU og EØS, men I veldig stor grad belaget oss på et WTO-regelverk? Hadde det fungert? Hadde det vært en god løsning?
Ja, I hvert fall uten den typen måte å organisere samarbeidet på som EU og EØS, som basert veldig mye på overnasjonalitet og der at det store landene som bestemmer veldig mye, der de små landene må I stor grad tilpasse seg. innenfor EU så hadde vi vel hatt cirka 1% av befolkningen eller noe sånt. Men men jeg mener jo at det fornuftig at vi inngår handelsavtaler som, som går utover det kaller bondplanken som ligger i WTO. Og Norge, jeg nevnte jo så vidt EFTA i sted, og det er jo en, en fri, et frihandelsforbund, der per i dag så er det Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz som deltar. Og gjennom det så har jo vi inngått veldig mange handelsavtaler, cirka 40 stykk med ulike land og områder i verden. Og det, men det er jo et annet prinsipp for det samarbeidet, for det er jo et prinsipp om at en, altså en selvstendighet for landene i bånd, en større respekt også knyttet til for eksempel landbrukspolitikken da, enn det som jeg opplever innenfor EU og EØS. Altså det at det, det er et krevende område der vi har behov for å regulere det på en spesiell måte. Men hverken WTO eller EFTA er perfekte heller. Vi har jo ønsket mange endringer der, men allikevel i bånd så er det bygget opp på en annen måte og etter en annen filosofi da. Og det var jo litt derfor, og det er jo litt interessant nå når Storbritannia jo går ut av EU, for at Storbritannia var jo med på å etablere EFTA sammen med Norge på starten av 60-tallet. Ja, det er vel 60 år siden i, ja, om det er i år eller neste år. Ja, nå, der burde jeg vite. Jeg sitter jo også i Stortinget sin delegasjon til EFTA i EØS, så vi har jo vært med på, vi skal jo ha jubileum og sånn, så, men det var vel i 1960 at den etablerte. Så da var jo var Storbritannia og Norge to av de landene som tok initiativ. Og det var jo nettopp fordi at den hadde en annen tanke om internasjonalt samarbeid enn det som en så utvikle seg i EU. Altså en var opptatt av handel, men samtidig så var en mer opptatt av det som gikk på nasjonal suverenitet og at en har mulighet til å bestemme selv. Og det er jo det som har vært kjernen i både EU-debatten i Norge og i Storbritannia opp gjennom årene, som jeg tror også er grunnen til at britene nå går ut. Så får vi se om det vil komme tilbake til EFTA da.
Ja, det blir jo spennende. Men er det 7. runde med forhandlinger nå rundt frihandelsavtalen med Norge? Hvordan, ja. Hvordan tror du det går? Boris Johnson har vel sagt at han vil ha i land en avtale i løpet av 2020?
Ja, og det håper jeg virkelig. Og jeg håper jo også, altså en av de tingene som jeg og Senterpartiet har kritisert veldig, er jo at at Norges holdning var litt sånn at ja, nå får vi se hva EU og Storbritannia blir enige om, og så når de har forhandlet ferdig så skal vi ta en litt sånn copy-paste eller eventuelt tilpasse litt etterpå, mens vi har jo et selvstendig forhold til Storbritannia, og det ville være veldig synd. Vi vet jo ikke, kanskje går de forhandlingene mellom EU og Storbritannia fullstendig stå. Og så skal vi sitte og bare vente på det. Storbritannia har allerede inngått handelsavtale med en god del andre land etter de har gått ut av EU. Og for oss er jo Storbritannia et kjempeviktig land. Det er det landet i verden som vi eksporterer mest til.
Ja.
Så det blir positivt for oss da, at de har forlatt EU.
Ja, det tenker jeg. Det ligger store muligheter i det. Storbritannia er jo også et land som vi deler jo havområdet med deg. Og det er jo nok så kjempeviktig nå. Når Storbritannia går ut av EU, så får jo det en egen fiskeripolitikk igjen. Sånn at det å bygge fellesskap med britene om en ansvarlig forvaltning av fiskeressurser i Nordsjøen og i områder mot Storbritannia er jo kjempeviktig for Norge. Og så er jo Storbritannia et land som vi historisk sett har hatt veldig veldig nære bånd til også sånn militært gjennom NATO, men også i krig og krise.
Ja.
Og vi har jo bilateralt militært samarbeid med britene også per i dag. Så Storbritannia er et land som er kjempeviktig for oss. Og jeg synes at en del av diskusjonen i Norge i forbindelse med brexit har vært litt sånn nedlatende og negativt overfor Storbritannia på at ja, disse britene, de er jo så gjenstridige og nå skal ut av EU og greier. Men til sjuende og sist, så altså, det som det britiske folk flertallet der har sagt, det er jo det samme som flertallet av norske folk har sagt, at vi ikke være med i EU. Så er det jo klart, det skaper jo litt større utfordringer når en har vært med i EU i over 40 år, selvsagt. Derfor så pleier jeg også å si at det viktigste en kan lære av brexit, det er jo at vi aldri må bli med I EU, I stedet for å bli med I EU og skjønne at det var en dårlig idé, og så prøve å komme oss ut igjen på best mulig måte. Men jeg håper virkelig at vi forsøker å bygge et tettere samarbeid til Storbritannia utenfor EU, for at det er en viktig nabo for oss, en viktig handelspartner, som sagt.
Ja, nei, men det vel mye det vi tenker vi også I sentrum, at Storbritannia jo en av de mest naturlige handelspartnere, som du sier, da, samarbeidspartnere på mange andre felt også. Ligger veldig nært hverandre. Men så tenkte vi også snakke litt om noen samarbeidspartnere som kanskje ikke ligger like nært som Storbritannia.
Ja.
For nå pågår det jo for fullt, jeg vet ikke, du kan jo godt oppdatere oss litt på stua hvis du vet mer om det, Sigbjørn, men Mercosur-avtalen. Handelsavtale mellom EFTA og Mercosur-landene, og så det vel en som forhandles mellom EU og Mercosur-landene.
Ja, det ja, nå tar vi testen på det. Ja, det Brasil og Argentina og Uruguay og Paraguay.
Litt
lengre
enn Storbritannia.
Ja, det litt lengre enn Storbritannia. Og det også jo, altså allereie av de handelsavtaler som EFTA har, så jo det med land mange ulike plasser I verden. Vi har vel handelsavtaler med Kuwait og Oman, men også litt mer, litt mer tradisjonelle handelspartnere av Norge. Men nå jo det Mercosur som det har pågått forhandlinger med over ganske lang tid. Og der har jo landbruk vært et ganske sentralt tema. Og det jo ofte at flere av disse landene, ikke minst Brasil og Argentina, jo store produsenter av kjøtt og andre landbruksprodukter, men ikke minst kjøtt, og store eksportører. Og vi mener jo at det ikke vi importerer jo allerede mye landbruksvare til Norge etter hvert også en del kjøtt fra EU-området blant annet men vi mener jo at det fornuftig at vi produserer mest mulig mat for vår egen befolkning og spesielt sånn basisprodukt som vi har gode forutsetninger for å kunne produsere I Norge og ikke importere det fra tvers av jorda fra Brasil og Argentina.
Ja, det ser jo på det I si, beredskapsperspektiv og forhold til miljøet. Å sende liksom, kjøttstykke hele jorda, det...
Ja. Og så det også viktige miljø- og klimaaspekt ved det. Det ene er jo bare det I seg selv å sende det så lange avstander, men så det også når man ser hvordan de utfordringene som har knyttet til regnskogen i Brasil, blant annet, der man høgger ned regnskog nettopp for å lage store farmer og sånt til et industrialisert landbruk rigget mot eksport, så jo det heller ikke av hensyn til, og Norge bruker jo ganske mye penger hvert år på å skulle bidra inn mot arbeid for å bevare regnskog. Og det at vi samtidig da skal inngå en handelsavtale som legger til rette for økt import av kjøtt fra de samme landene, eller samme området, det er et veldig stort paradoks. Og det her jo egentlig en del av den debatten som går rundt de spørsmålene I EU også. Når det gjelder den avtale som EU planlegger med Mercosur, og for EFTA sin del. Så det jo framforhandlet en avtale mellom EFTA og Mercosur, men den ikke lagt fram presentert for Stortinget. Og så langt har jo det vært en ganske stor og økende debatt rundt det, både dels I Norge, men også I en del EU-land på EU-avtalen. Det ikke helt lik, men det er ganske parallelle, de avtalene.
Ja, og det jo alltid vanskelig med sånne avtaler. Vi har vært litt inne på den dynamikken, for vi har jo blant annet det på regnskogutleggelse, ikke sant? Høgges ned for å drive et industrialisert jordbruk. Du har jo urfolksrettigheter også, ikke sant? Du mister leveområder og blir undertrykt og behandlet dårlig I de områdene her, og da det kanskje litt... Det blir jo et litt prinsipielt spørsmål, da. Skal man handle med land som bryter for eksempel urfolks rettigheter? Men på den andre siden så må jo den avtalen ha noe positivt med seg også, vil jeg tro, at vi får markedsadgang for pisk og industriprodukter fra Norge.
Ja, altså tankegangen jo at det skal gi mulighet til økt eksport også. Nå jo ikke de landene, vår eksport til de landene jo ikke så veldig stor i norsk målestokk, og når det gjelder fisk, så Altså erfaringsmessig så får jo Norge solgt fisken sin internasjonalt. Og det største utfordringen for Norge, det jo ikke å få solgt fisken, men det å ha fisk å selge. Eller for Norge har jo klart å holde en rimelig ansvarlig forvaltning av fisk, men mange land, for eksempel i EU, har jo ikke klart å ha en ansvarlig fiskeriforvaltning. Sånn at den har ikke fisk å selge lenger. Så jeg tenker jo at det viktigste utfordringene internasjonalt er jo nettopp å ta vare på den ressursen som fisk er. Og når man ser på tilgang til marked og sånn, så er det og det er en ting som fort også blir litt glemt, at det er noen som gir et inntrykk av at ja, nå skal vi forhandle en handelsavtale, og hvis vi får deg og deg vilkåret, så skal vi plutselig eksportere veldig mye til det landet, men, men altså det, det blir jo ikke bestemt på Stortinget hva folk vil ete og hva folk vil kjøpe i Frankrike eller Spania eller hva så helst. Sånn at det er jo land som vi har ganske høye tollsatser på eksport av fisk, men der vi allikevel eksporterer ganske mye fisk, for at norsk fisk er et populært produkt, mens andre land, ja, for eksempel Schweiz da, der tror jeg vi har hatt null toll på eksport av fisk siden starten av 90-tallet, og vi eksporterer nesten ikke fisk dit i hele tatt, for at sveitserne er ikke interessert i
å... Men
ikke
så glad i fisk.
Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig giret på fisk totalt sett, og i hvert fall ikke kjøpt så mye ifra Norge. Så at jeg mener at det der er tidvis litt sånn overspilt da. Ja. Og i hvert fall innenfor de justeringene på tollsatser som det ofte er snakk om i sånne handelsavtaler. Så, men derimot det der å ha kontroll på ressurser og mulighet til å styre egen politikk. Og jeg frykter jo, så for Norge sin del så er jo landbruk og næringsmiddelindustri utrolig viktig. Og allerede i dag så er jo det stort press på import. Og hvis vi skal inngå nye handelsavtaler som legger enda mer press på import til Norge av kjøtt og andre landbruksvarer og landbruksprodukt, så er det krevende for bosetting og arbeidsplasser i Norge.
Men blir det ikke at hvis vi blir med på denne Mercosur-avtalen, at vi må ta inn mer kjøtt da, fra disse landene?
Ja, altså det som og det her begynner å bli litt sånn teknisk da, men det som en har forhandlet seg frem til i Mercosur-avtalen er jo at at de landene skal få tilgang til en sånn tollkvote som allerede ligger i WTO til en viss gruppe med si, fattigere eller mellominntektsland i verden. Men den tollfrie kvoten blir ikke utnyttet i dag, mens de Mercosur-landene, de har et landbruk som er rigget for å kunne eksportere og vil jo kunne utnytte den kvoten fullt ut og dermed legge til rette for en økt import til Norge på ganske store mengder med kjøtt hvert eneste år.
Men for det er jo avtale med EFTA, Mercosur, så har vi også mulighet til å si nei.
Ja, det har vi. Har vi sett land si nei, så blir det nei. Det som er spesielt også innenfor EFTA når det gjelder på landbruksområdet, er jo at altså mens når EFTA forhandler, så forhandler vi som en blokk vanligvis, og får felles bestemmelser på eksport og import. Men når det gjelder landbruk, så blir det definert som et spesielt sensitivt område, jeg kaller det. Altså det er jo veldig viktig for noen land, ikke like viktig for de andre. Og da nedfeller en i den avtalen hva som skal være handelen mellom Mercosur-landene og Norge, Mercosur og Schweiz og Island og Liechtenstein. Så det er ikke nødvendigvis de samme reglene.
Nei.
Så det er jo ikke fri handel på landbruket, eller ikke felles regler, hverken innad i EFTA, eller ikke mellom EFTA og tredje land. Så derfor så blir ofte landbruk behandlet på en spesiell måte i EFTA.
Men da kan utfallet, hvis vi, jeg vet ikke, hvordan er det gangen videre nå med Mercosur-avtalen? For den har blitt signert, men den må ratifiseres av parlamentene i de ulike EFTA-landene.
Ja. Det må han. Så, og der er den som sagt ikke lagt frem for Stortinget enda. Sist jeg hørte var at det var planen om å kanskje legge den frem I høst. Men det vet vi ikke helt riktig enda. Den ble jo ferdig forhandlet for et år siden nå omtrent. Så ordinært sett så ville jo den ha kommet til Stortinget. Men jeg tror jo at både den diskusjonen som I Norge og I EU gjør at det her kanskje har tatt litt lengre tid da, enn det ordinært sett ville ha gjort. Og jeg tenker jo også at det internt I regjeringen, så du har jo noen parti som I hvert fall I ord sier at den veldig opptatt av det her med å ta vare på regnskogen og hindre avskoging og sånn. Så jeg tenker jo at den bør tenke som to ganger da, hva slags konsekvenser en slik avtale kan ha. Har for det arbeidet vi gjør der. Selv om jeg har sett at Torbjørn Røe Isaksen, som var næringsminister, da en gjorde ferdig avtalen, mener at det her godt ivaretatt, så jeg ikke sikker på om det alle, heller innad I regjeringen, så like sikker på det.
Nei, og det vel, sånn det vel på flere felter innad regjeringen, vil jeg se for meg. Det er ikke så lenge siden Kinas utenriksminister var på besøk og snakket med Ine Eriksen Søreide og det er jo flere I partiet Venstre som har vært ganske klart mot det Kina holder på med nå på menneskerettigheter, blant annet uigursituasjonen som jeg snakket om I en tidligere podcast vi har sikkerhetsloven I Hongkong samtidig så har jo din næringsminister da som sitter og snakker med Kina om frihandelsavtale.
Ja, nei, det veldig interessant å se, der registrerte jo blant annet Trine Scheier-Grande som jo hun jo på vei ut, men det jo fortsatt hun som partileder I Venstre. Hun var jo ute og uttalte seg og var veldig kritisk både til hvordan Kina opererer nå, knyttet til menneskerettigheter og knyttet til demokrati. Men også stilte spørsmål ved hvorvidt det var riktig av Norge å inngå handelsavtale med kineserne nå. Sånn at, ja, og så, som du sier, så er det Venstre som sitter med næringsministeren. Så det faktisk en av de tingene som jeg har tenkt å ta opp og spørre regjeringen om hva det som egentlig regjeringens holdning per nå. For at jeg mener at det er gode grunner, altså det I hvert fall gode grunner til å stille spørsmål ved og kanskje også gå imot at vi skal ha en egen handelsavtale med Kina nå. Vi har jo nesten ikke bilaterale handelsavtaler I hele tatt. Vi har jo mange via EFTA, men bilateralt så det faktisk bare en avtale med Færøyene, og så har vi den gamle handelsavtalen som vi hadde med EU da, før, som ligger båndet I EØS-avtalen.
Den fra 70-tallet?
Ja, fra 1973. Men ellers så pleier ikke Norge å forhandle med enkeltland bilateralt, men det har vel en del med at altså Island forhandler jo bilateralt med kineserne tidligere.
Så det flere land som det, litt inn på de banene nå?
Ja, det både har det vært og men jeg mener at både av hensyn til menneskerettighet og demokrati, så skal jeg tenke noe igjennom det, og sånn rent handelspolitisk, hva Norge har å tjene på å inngå en handelsavtale med kineserne, det jeg slett ikke sikker på klokt av oss. Jeg tror tvert imot at vi skal være oppmerksom på hva slags strategi som kineserne har knyttet til å ha kontroll over ressurser, ekspandere, og knyttet til sikkerhetspolitisk spørsmål og overvåkning. Det har jo vært et stort tema I norsk offentlighet som også jeg har deltatt I når det gjelder blant annet utbygging av telenett og Huawei sin rolle, der jo PST har advart mot deres respons til kinesisk etterretning. Så jeg mener at vårt forhold til Kina, det skal vi tenke nøye gjennom. Altså.
Ja, det tenker jo vi I senterungdommen da. Vi har faktisk behandlet politikk på der, så vi er klare til å pushe litt.
Det er bra.
Så vi har I hvert fall vært helt klare på at vi vil avbryte de frihandelsforhandlingene, I hvert fall så lenge som Kina holder på med menneskerettighetsbrudd I de dimensjonene de gjør nå. Så får vi nå se hva utfallet blir. Det blir en spennende tid fremover I hvert fall. Det helt sikkert.
Nei, skal vi si noe?
Nei, kjør på.
Ja. Nei, jeg tenkte på når jeg begynte å lese meg opp litt på internasjonal handel, så kom jeg jo fort inn på det her TTIP-TISA-opplegget. Kunne du fortalt litt om det? Det har vel stoppet opp litt nå?
Ja, ikke bare litt, det har vel stoppet helt opp. Ja. Det er klart etter at den fikk en ny amerikansk president for nå snart 4 år siden, så gjorde jo det definitivt det. Altså, TTIP var jo snakk om et handelssamarbeid mellom USA og EU. Altså, som jeg nevnte, så har jo ikke USA og EU en handelsavtale seg mellom. Altså, det er klart de har noen overenskomster som regulerer samarbeid, men primært så er jo det WTO-regelverket som regulerer handel mellom USA og EU, og derfor så har jo det vært diskusjon om i ulike tider det at den skulle få til en handelsavtale mellom EU og USA. Og det arbeidet har vel, ja, hva jeg pleier å kalle fryseboksen eller noe sånt, det handler i hvert fall, det har jo blitt satt litt på, lagt litt på is da, men det kan fort dukke opp igjen, for det er jo mye dynamikk i internasjonalt handelssamarbeid, også fordi at jo USA har en såpass tydelig holdning mot kineserne for tiden, så er det klart at det kan jo tenkes at de på et tidspunkt også ønsker å styrke handelsbåndene med Europa. Det er jo litt sånn, skal en være konkurrent, eller skal en, altså hva tjener ens interesse mest da? Mens når det gjelder TISA, så er jo det, var jo snakk om en avtale på tjenesteområdet for å gå enda mye djupere i samarbeid der, og som jo kunne ha påvirket norsk suverenitet i betydelig grad hvis vi hadde gått inn i en sånn type avtale. Men den også er jo litt sånn tilsvarende også at det arbeidet også ble jo satt litt på vent. Men det som er fryktet er jo at altså det som en så i det her TISA, det er egentlig tilsvarende tanker har en hatt tidligere enn å ha hatt det innenfor, altså foreslått innenfor WTO-rammer og få en sånn type avtale. En hadde det i sin tid også en diskusjon om å få det til mellom OECD-landene, det som er kalt for MAI-avtalen, som er egentlig bygd på en del av de samme prinsipper. Sånn at det som en ser er jo at det er noen krefter internasjonalt som veldig ofte er koblet mot en del som multinasjonale selskap som har interesse om å liksom liberalisere internasjonal handel også på tjenesteområdet ganske kraftig, og hvis de ikke får gjennomslag innenfor ei ramme internasjonalt, vel, så kommer de samme tankene og ideene opp med nye navn og i nye fora. Så jeg tenker jo at selv om det som da hadde navnet TISA, at det stoppet opp, så kan en forvente at det dukker opp igjen i en ny sammenheng senere. Og det er jo mye av det som ligger der som vi allereie er kraftig berørt av gjennom EØS-avtalen.
Ja, det spørs jo kanskje litt hvem som blir president i høst da, i USA.
Ja,
det blir interessant det altså.
Det påvirker oss i stor grad.
Altså USA er jo et land som påvirker oss i stor grad, ikke minst gjennom sikkerhetspolitikken selvsagt, men også gjennom handelspolitikken. Og nå er jo også Norge blitt medlem av Sikkerhetsrådet for en 2-årsperiode. Og det er vel ikke usannsynlig at den kinesiske utenriksministeren sitt besøk til Norge også hadde en sammenheng med det. Sånn at det er klart at Norge blir jo sånn sett et land som også blir, ja, egentlig er sånn viklet litt inn i en del internasjonale konfliktspørsmål og av mellom de store landene som følger av at vi er en del av sikkerhetsrådet. Men ellers så er jo EU også et viktig land for Norge også. Det er en viktig alliert, og hva som skjer der har også stor betydning for oss.
Vi får følge med spent videre. Jeg var jo litt sånn Elizabeth Warren-fan.
Jeg er veldig Bernie her da.
Du var veldig Bernie-fan. Så det er vi jo ganske enige i hvert fall, tror jeg. Men vi får noe håp i hvert fall at Biden klarer å slå Trump.
Det blir veldig spennende å se. Jeg var jo i 2008, da Obama ble valgt, da var jeg var på studietur med Folk og Forsvar i New York og Washington. Så den dagen det var valg, så var vi i Washington faktisk.
Ja, så kult.
var først på valgvakke I den norske ambassaden. Og så når Obama ble valgt, så var det flere av oss som tok en tur ut I gaten, og så gikk ned til Hvite hus, og det var helt en veldig, veldig spesiell opplevelse. Altså.
Folkefest?
Det var folkefest, ja, folk som gikk ut I gaten og tuta med biler, og spesielt selvsagt en del av de som är mörkhudda som jo också såg det. Alltså det var ju liksom change och liksom alltså det var väldigt stora förväntningar och förhoppningar till Obama den gången. Och som den första mörkhudda presidenten. Så men det var faktiskt det var senast igår där jag drev och rydde någon gamla t-skjorta hemma. Och tillbaka från centrumdomen och nej till EU och sånt något men då fant jag också någon t-skjorta från den gången så med både Obama och Biden då så ja. Så han har ju hängt med en stund Biden också men det blir spännande att se alltså.
Blir det.
Det är ju en lite annan politikparti där än det här. Jag var själv på Bernie rally. Och det var lite annan stämning än norska politiska arrangemang alltså.
Lite mer personfokus.
Ja, det var det. Så ja. Det tøft det. Men når det kommer til ja, Trump og handelskriger, og det jo veldig aktuelt da. Kanskje ikke så mye nå I korona, men før det så har det jo vært en del.
Ja, og det blir veldig spennende å se. Og liksom, det jo utenfor å sette veldig sånn vanskelig å skjønne liksom, hva det som liksom har skapt Trump, altså for å bruke det begrepet da. Hva var det som gjorde at han ble valgt I seg selv, men det klart det han har jo spilt veldig på at det jo store grupper av amerikanere som har følt seg på utsida altså som ikke har følt seg ivaretatt og I Norge så jo sånn at hvis det en gruppe med arbeidstakere som ikke får reallønnsvekst fra ett år til et annet, så får du streik og protester ganske fort. Mens I USA så har jo du en gruppe av arbeidstakere som kanskje ikke har sett reallønnsvekst på flere ti år. Så det klart, det er jo I det farvannet som Trump også har forsøkt å spille da, og snakke om America first og prioritere nasjonale interesse. Men så har jo en veldig spesiell måte å gå fram på, ikke minst også når det gjelder ja, sin omtale av andre folk enn ja, egentlig de fleste andre folk. Og det jo til å bli skremt av hvordan han spiller opp til både handelskrig, men også økte sikkerhetspolitiske spenninger med atom, altså land som har atomvåpen eller forsøk å og skaffe seg atomvåpen, så det og ut fra det også jo klart at det er utrolig viktig å følge hva som skjer der, og det berøres på så mange måter.
Nå må vi nok dessverre begynne å gå inn på landing her, altså det, ja. Det her var en vanvittig kul samtale, jeg tror vi kunne sitte lenge og prate.
Ja, det tror jeg jo.
Prate her.
Det et tema.
Jeg har et lite spørsmål til slutt til deg, Sigbjørn. Hvis du måtte stått fast I heisen med enten Donald Trump eller Ursula von der Leyen, hvem hadde du valgt?
Hvis jeg først skulle ha stått, kanskje det hadde vært greit å stått der med begge to da.
Helst.
Ellers så pleier jeg å si at hvis jeg skulle stått fast I heisen med noen, så tror jeg ville ha valgt en sånn der heismontør eller noe sånt. Eller noen som kunne fått meg derifra.
Ja, jeg vet ikke hvem av de to som best på heis. Men,
Nei. Nei, men det var veldig hyggelig å bli invitert, veldig trivelig.
Ja, det var veldig hyggelig at du ville komme, Sigbjørn, og tusen takk for en god prat. Så som sagt, tusen takk, og takk for at du ville være med også, Kristin.
Jo, det var veldig artig. Jeg var jo nervøs først, men det gikk jo bra, det her.
Jeg synes vi hadde det ganske gøy,
ja,
rett og slett. Yes, du har da hørt på Fred, Frihet og Tolvværen, Senterungdommens internasjonale podcast. Takk for oss.